Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в последния епизод около световното първенство. Аржентина е новия световен шампион. Поздравление за Аржентина, поздравление за феновете им. Знам, че и България не са малко. И то не само фенове на Лионел Меси, има фенове на Аржентина, не един и двама от години време насам. Така че искрени поздравления за тях, за това, което им се случи, това, което преживяха. Заслужаваха го. Сега аз изпълням колко много време може да бъде и колко малко време може да бъде едно световно първенство, защото аз си спомням първия мач с Саудитска Арабия, спомням си как на следващия ден всички хора говориха как Аржентина не били това, което са. Тогава и още вечерта след мача на заглавието на епизода тогава беше точно такова. Не отписвайте Аржентина, твърде рано е да се отписва Аржентина, защото ситуацията е много различна. Футбол е много различен. Световните първенства наистина са от две различни фази, две различни състезания. Буквално едното е груповата фаза, другото е фазата на елиминациите. Законите са различни в тях. С какво Аржентина беше най-силният отбор на това първенство? Аз ще подчертая няколко пъти. Най-силният отбор не само играч, а отбор. Защото за мен причината Аржентина да стане световен шампион не е Лионел Меси. Знам как ще прозвучи това. Не е и никой друг индивидуален играч. Отбора на Аржентина е ключа. Защото отборно те се справяха с проблемите. Окей, и отборно влизаха в тях. Причиняваха си ги проблемите. Но отбора на Аржентина е великолепен. Като започнем от това, че първо и може би най-важното, ето тук е ролята на Лионел Меси. Той се съгласи да не минава всяка една топка през него. Защото това също е много важно. Идеята не беше Меси да доминира владението на топката. Идеята беше Меси да владее топката и да участва в играта там, където е най-опасен. Пред противниковото наказателно поле да се съхранят на физическите му сили и всичко останало. А не всичко да е върху него и той да е консуматор на топката във всеки един момент. Лионел Меси очевидно така в... как да го нарека, в съгласие с Лионел Скалони, стигнаха до тази идея. И ние виждахме много често Меси да е човек, който наистина да се разхожда, да знае, че трябва да се съхрани, докато неговите съотборници участваха активно във всяка една минута. Това беше нещо много важно, поне за мен. На второ място, аз няма да спра да говоря за полузащитната линия на състава на Аржентина, защото за мен Макалистър, Енцо Фернандес, Родриго де Пол, тримата са изключителни. На неизключително ниво, без никакво съмнение в това отношение. Линията на отбраната е достатъчно опитна и то опитна не толкова само с години, а с мачове заедно. И стигаме до Емилиано Мартинес, чиято съдба по стечение на обстоятелствата много добре познавам. Емилиано Мартинес е от хората, които винаги са били добри дуспаджи. Емилиано Мартинес имаше много тежки моменти. Емилиано Мартинес изключително идва от изключително бедно семейство. Значи, ако търсите велика история на това световно първенство, тази на Емилиано Мартинес е страхотна за разказване, защото той произхожда от изключително бедно семейство. Идва в Англия, в Арсенал, взима, подписа договор на много ниска заплата. Праща пари в дома си, за да могат родителите му да живеят нормално. Съответно, от него не му остава толкова много пари за живот. Той продължава да се труди и продължава с всички периоди под наем в други клубове и така нататък и така нататък. Така че тази история също е страхотна. Историите на това световно първенство наистина са страхотни. И сега към самия финал, защото в него също имаше много, много неща за отбелязване. На първо място французите започнаха матч по много интересен начин с изнасяне на топката от трима души в защита. Аржентина се защитава по принцип с вариант 4-4-2 с двама нападатели, но французите ги изненадаха, че при изнасянето на топката имаха числен превес в тази първа част на игрището. Интересното обаче е, че Аржентина, ако не се лъжа, им отне някъде около 10 минути да реагират. И точно тази реакция според мен беше много важна, защото те затвориха коридорите на подаване на топката към Мбапе. Имаха така изключителната успеваемост в това през първото по време и в много голяма част от второто Мбапе да не е пипнал топката буквално. или да играеш топката много далеч от вратата на Аржентина. Втория елемент, който също е от огромно значение за мен. Има много моменти, когато Аржентина разиграва топката и праща 6 или 7 души на линията на защитата на противника. Интуитивно, противника връща поне толкова, а в повече случаи един или двама повече хора на линията на защитата. И тогава в централната част на игрището Аржентина има превес в разиграването. И те закарват топката до противниковата третина много лесно. Това нещо се постига по много труден начин, то е и доста рисковано. Защото ако сбъркаш подаване, отзад защита на Аржентина е много разредена и ще имат проблеми. Но те го направиха отново. Като в този случай, когато срещу Франция пращат 6 или 7 души на линията на защита на Франция при разиграване на топката, Аржентина имат много голяма широчина на двата фланга. Огромна широчина на двата фланга. И ако погледнете атаката за първия гол, за дуспата, самата атака, и на двата фланга има огромни свободни пространства, просто защото французите не могат да ги затворят всички, не могат да ги покрият всички, защото трябва да се върнат всички в наказателното си поле. Тези пространства на фланговете се оказаха решаващи, оттам дойде атаката. Всичко това за мен е втория гол, дори ако вземете. Там има изключителна работа на Макалистър. Чуамини, когато ние страшно много, сега мисля, че беше Чуамини, дано да не бъркам, но в центъра на игрището Макалистър и играч на Франция, в моята глава е Чуамини, извинявам се ако бъркам, той беше надбяган по изключителен начин, за да може Макалистър да стигне до топката и да я подаде в страни. Имаше ситуация един на един в 4 различни зони на тази контратака на Аржентина. Така че всичко това за мен говори за една много, много премерен стил на игра. Това, което Лионел Скалони има в този отбор на Аржентина, е стил на игра. Окей, Меси помага, естествено. Заплахата от него е голяма и така нататък. Но вижте, години наред Меси не можеше да постигне нищо в националния отбор, а беше много по-силен като индивидуалност, в сравнение с сега. Защото сега не е пика на кариерата на Лионел Меси. Но Лионел Меси сега стана шампион с Аржентина и Аржентина е световен шампион, защото имат отбор. И това е най-ценното. Смятам, че това е нещо, което трябва да се отличи. Стигаме до гениалността на Мбапе. За мен няма съмнение кой е най-добрият футболист в света в момента. И той се казва Килиан Мбапе. Съжалявам, не е нито Кристиано Роналдо. Там нещата са много далеч. Не е Лионел Меси. Защото този състав на Франция, той беше приключил. Килиан Мбапе с гениалността си при втория гол, особено, е изключителен, защото при втория гол има едно дълго подаване към него. Той започва да овладее топката на гърди, така поставя тялото си. Играча на Аржентина в този момент решава да го заобиколи да го атакува за първа топка. И точно в този момент Килиан Мбапе променя позицията на тялото си по изумителен начин и отиграва с глава, за да направи двойно подаване, но вече защитника е тръгнал покрай него напред и няма как да го достигне. Това е изключително. След това, след двойното подаване, удара от въздуха, всеки играч в този напрегнат момент би поел топката с вътрешен, за да има удобството на силния удар. Килиан Мбапе е уверен в своя изстрел и прати топката от въздуха с великолепна постройка на удара, постановка на удара на тялото. Изумителна постановка на удара. Просто е наистина изключителен. Аз искам да кажа някои думи за Дидие Дешан, защото той беше на губещата страна в днешния ден. Много неприятна, разбира се. Но вижте, Франция не приличаше на себе си. Нямаше. Този отбор го нямаше на терена. Дидие Дешан направи две смени в 40-та минута. Всеки би казал, защо не изчака до почивката. Не, нямаше време. Направи две смени до 40-та минута. След това направи още две. В един момент Камавинга заигра като ляв бранител. Камавинга не играе ляв бранител, знаете, в клубния си тим. Но в третия матч от груповата фаза Камавинга игра точно като ляв бранител. Вероятно, Дешан още тогава, защото аз си спомням, че вече не помня кой ни беше гост в студиото и говорихме за това. Дидие Дешан не направи нито едно нещо на това световно първенство случайно. Камавинга се оказа един цял матч на левия фланг на отбраната, за да може в ето такъв момент да влезе и да направи Франция по-атакуващ отбор. Това са решения на Дидие Дешан, които са наистина страхотни. Като треньорски трябва да бъдат оценени, без никакво съмнение. Това е нещо страхотно. Французите загубиха този финал. Загубиха го, защото Гризман просто го нямаше. Аз след смея твърда, че аржентинците го спряха. Но Гризман беше липсващото звено във Франция. Ето какво се случва, когато Гризман изчезне за Франция. И сега наградите, ако искате да коментираме за играч на първенството, когато Лионел Меси вкарал два гола на финал и Аржентина е станал световен шампион, трудно е за масовата публика да обясниш, че той не трябва да е играч на първенството. Аз ще кажа така. За мен играч на първенството, а моите колебания огромно е, дали трябва да бъде Родриго де Пол или Алексис Макалистър. Не за друго. Ние знаем какво представлява Лионел Меси като футболист. Това не е първия случай, в който е бил. Но тези двамата направиха умопомрачително световно първенство. Изключителни, като ефективност на подаванията, включване в предни позиции, работа без топка, абсолютно всичко. Комплексни играчи. Комплексни играчи. Футбол обаче е такъв. Големите звезди, които могат да станат големи звезди за няколко секунди, могат 120, от 120 минути ефективно те могат да блестят 2 минути и светлината отива при тях, наградите също. Онези другите, за които аз говоря, могат 120 минути да ровят по терена, да вършат изключително много работа и пак да не са оценени. Е, аз не съм такъв човек, аз искам да оценявам тези хора, които 120 минути са били там и нямаха грешно отиграване. За световното първенство, какво друго да кажем? Утре ще има епизод с Ивайло Цветков, който ще говорим и за това. Но това, което на мен ми направи много силно впечатление на това световно първенство, съвсем накратко ще го кажа. За мен е това, че първенство по това време на годината е добра идея. Не заради календара на клубния футбол, защото отборите са във форма, играчите са във форма, не са уморени и световното първенство изглежда по-интересно. Да, ще има контузени футболисти, които няма да могат да играят, както във всеки един момент от реалната футболна година. Някой е контузен в този момент, но за мен първенството в този... Аз започнах много нихилистично, дори как критично да се отнасям към първенството, но признавам си, струва ми се, че идеята изглежда добра. Така че това е за тази вечер. Поздравление за Аржентина, напълно заслужено. Те стават световен шампион, световни шампиони. Отборът е страхотен, но това е още един случай, който ни убеждава, че за да може един играч да блести като звезда, на него му трябва отбор. И това е поредния случай, в който ако гледаме на един отбор като на отбора на звездата, ще сбъркаме. Но, защото в крайна сметка, ако не беше вратаря на Аржентина, Емилиано Мартинес, нещата може би щяха да са в друга посока. Изобщо много изводи ще се бъдат направени след това първенство, включително и тактически, защото това, което Аржентина правеше като тактически прием при разиграването на топката, не е много важно. Така че ще видим. Ще бъде интересно и на следващата нататък какво е и развитието. А от следващата седмица ние се връщаме към английския футбол отново.